kuras profesijas nākotnē piedzīvos vislielākās pārmaiņas. Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda pētījums par jaunām darba formām liecina, ka Eiropā joprojām dominē beztermiņa pilna laika darba līguma. Vienlaiks jau pirms pandēmijas attīstījās virkne ar jaunām darba formām. Dažām no tām pandēmija ir devusi papildus grūdienu attīstībai, bet dažas tieši otrādi ir ietekmējusi negatīvi. Pirmkārt jau jāmin, ka pandēmijas laiks jaunus apmērus piešķīra attālinātajam darbam, un būtu grūti atrast uzņēmumu un iestādi, kas īsāk vai ilgāk laiku to nebūtu izmēģinājis. Tieši par šo darbu formu ir arī pilnīgi skaidrs, ka tā būs uz palikšanu.
Attālinātais darbs ir viena lieta, par to mēs runājam visu šo nedēļu, bet kādas vēl ir tās darba formas, kas parādījušās no jauna vai arī attīstījušās?
Tāpat daudz lielāka apjoma ir gaidām tā saucamajam platforma darbam, kurš paredz, ka pakalpojumi klientiem tiek sniegt izmantojot tiešaistes platformas vai mobilās aplikācijas, un visbiežāk šādu iespēju lieto pašnodarbinātie. Latvijā zināmākie piemēri tam ir ēdienu pasūtīšana un taksometru pakalpojumi. Tāpat pandēmijas laikā bija uzņēmumi, kuriem vai nu pēkšņi darbinieki palika bez darba, vai arī gluži pretēji, to sāka trūkt kādu konkrētu darbu izpildē. Nu, piemēram, pēkšņi pieauga interneta veikala apgrozījums un trūka darbinieku pasūtījumu sagatavošanai un izvadāšanai. Tādēļ daudz pazīstamāk tagad ir kļuvusi tāda darba forma kā darbinieku noma no citu uzņēmumu uz noteiktu laiku vai konkrētu uzdevumu izpildē. Savukārt triecienu pandēmija varētu būt devusi tiem, kur slēguši terminēts darba līgums vai strādāja neregulāri pēc projekta principiem, jo tieši šāda veida darbiniekus uzņēmumu atbrīvoja pirmos, kad saskarās ar pandēmijas radīto krīzi.
Vai kādas pārmaiņas sagaida arī tos, kas strādā nu, tādās profesijās, kas it kā nemaz neparedz attālināt darbu? Nu, piemēram, mediķi, ja? Nu, attālināti tu cilvēku neārstēsi, tev pie viņa tomēr ir jāiet.
Protams, nav iedomājams, ka kāds ārstēs cilvēku pilnībā attālināti. Gan ārsti, gan medmāsas ar pacientiem tiksies, viņus ārstēs. Tomēr veselības aprūpē ir vesela virkne ar darbiniekiem, piemēram, administratīvie darbinieki, laboratorija darbinieki, kuriem nu nemūt nav svarīgi šī te tikšanās ar citiem klātienē un viņi mierīgi var darboties savā ritmā attālināti. Tāpat ir parādījušās platformas, kas ārstu konsultācijas nodrošina attālināt. Nu, vēl gan būs jāpaskatās, cik tas būs kvalitatīvi.
Principā tam mēs varam secināt, ka pārmaiņas, kuras negaidīti pār mums nogāzās pandēmijas laikā, ir uz palikšanu?
Jā, tas ir uz palikšanu, taču pētnieki norāda arī uz vienu ļoti draudīgu tendenci. Proti pandēmijas dēļ burtiski grūdiena ir saņēmusi automatizācijas un dažādu IT risinājumu attīstību. Un tas zem sitienu noliek mazāk kvalificētos un zemāk atalgotos darbiniekus. Tādēļ pētnieki norāda, ka tieši darba pieaugums augstāk apmaksāto darbinieku segmentā un tā samazināšanās zemāk apmaksāto darbinieku segmentā attīstītajās valstīs nākamajos gados kļūs par ļoti lielu izaicinājumu. Tiek lēsts, ka no tiem, kas paliks bez darba, aptuveni pusē ne tikai būs jāmeklē jauns darbs, bet viņiem būs arī jāceļ savu kvalifikāciju, jo tādu līmeņu darbu kā līdz šim viņi atrast vairs nevarēs. Un tas savukārt rada lielu jautājumu valstī, vai mēs esam spējīgi nodrošināt tālāk izglītību un pārkvalifikācijas iespējas no diezgan daudziem iedzīvotājiem.
Principā aicinājums – mācieties un esiet gudrāki.
Jā, jo jaunās tehnoloģijas pieprasa to, lai darbinieki būtu izglītotāki.